რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. კრიტიკა მოხდა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტში, დიპლომატიაზე და საგარეო დახმარებაზე თანხების შემცირებას. დოკუმენტების თანახმად რუსეთმა $67,000 გადაუხადა თეთრი სახლის ყოფილ მრჩევალს ფლინს. ევროკავშირი 600 მილიონ ევროს გამოყოფს უკრაინის ეკონომიკის დასახმარებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით 13-ით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოხდა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში გამოვიდა გაფრთხილებით დაფინანსების რადიკალური შემცირების წინააღმდეგ, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს გაეროს გრძელვადიან გეგმებს რეფორმების თაობაზე. ტრამპი გეგმავს სამშვიდობო ოპერაციებზე შეერთებული შტატების დაფინანსების 28%-დან, ანუ 7.9 მილიარდი დოლარიდან 25%-ამდე შემცირებას. გაეროში საფრანგეთის ელჩმა ფრანსუა დელატრმა თქვა, მსოფლიოს ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ძლიერი გაერო და ამერიკა, რომელიც მსოფლიოს მოვლენებში ჩართულიაო. ამერიკის უკან დახევა და ცალმხრივობა ამის აღქმაც კი ქმნის გლობალური დესტაბილიზაციის გაღმავების საფრთხესო, განაცხადა მან. მაგრამ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ თქვა, გაერო იმაზე მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე უნდა ხარჯავდეს და ბევრ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნებზე გაცილებით დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებსო. სამშვიდობო ოპერაციების გარდა შეერთებული შტატები აფინანსებს დაახლოებით მეოთხედს გაეროს მთელ ბიუჯეტში, ისევე როგორც მის სააგენტოებში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სამშვიდობო ოპერაციების დაფინანსების სიდიდის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან ჩინეთი და იაპონია 10%-ით, მათ მოყვებიან გერმანია და საფრანგეთი 6-6%-ით. უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის ყოფილ მრჩევალს მაიკლ ფლინს რუსულმა კომპანიებმა $67,000-ზე მეტი გადაუხადეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, იმ დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 16 მარტს დემოკრატმა კონგრესმენმა გამოაქვეყნა. მერილენდის შტატის წარმომადგენელმა ელაია კამინგსმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით წარმოედგინა ცრული ინფორმაცია ფლინის კონტაქტების შესახებ უცხოეთის მთავრობებთან და ინტერესებთან. დოკუმენტები აჩვენებს, რომ ფლინმა $33,750 მიიღო რუსეთის სახელმწიფო ატელიარხ არტისგან 2005 წლის დეკემბერში მოსკოვში ერთ-ერთ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მრჩეველი ოფიციალურად გახდებოდა. კანმინგსის თქმით, არტისთან ფლინის ურთიერთობა შესაძლოა წარმოადგენდეს დარღვევა საკონსტიტუციო პრინციპისა, რომელიც უცხოეთის მთავრობებისგან საჩუქრების მიღებას კრძალავს. ტრამპმა ფლინი გასულ თვეში გაათავისუფლა ეროვნული მრჩევლის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მან არმიის ყოფილმა ლეიტენანტმა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების შესახებ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და თეთრი სახლის სხვა წარმომადგენლებს. ევროკომისიამ თანხმობა განაცხადა უკრაინისთვის 600 მილიონი ევროს გამოყოფაზე ამ ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად, რითიც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული შეფერხება სესხის პირობების თაობაზე. ევროკავშირი უკრაინას სთხოვდა ჯერ მოეხსნა უკრაინის ხის მასალების ექსპორტზე დაწესებული აკრძალვა, თუმცა ბოლოს შეარბილა ეს სთხოვნა და განაცხადა, რომ ახლა უკვე შეიძლება თანხის გამოყოფა, რადგან მთავრობამ წარადგინა ამ ზომის შემცვლელი კანონპროექტი. უკრაინამ დიდი ძალისხმევა გასცია მისი ეკონომიკის სტაბილურობის და რეფორმირებისთვის მის მიწაზე მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტის მიუხედავადო, განაცხადა კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დომბროვსკიმ 16 მარტს. ევროკავშირმა სესხს დაუკავშირა ეკონომიკის მოდერნიზების და კორუფციასთან ბრძოლის მოთხოვნები. ამ პაკეტით ევროკავშირის მხრიდან უკრაინისთვის გამოყოფილი სესხი 2.8 მილიარდ ევროს უტოლდება 2014 წლიდან. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირში ყოველთვიურად 15,000 ლტოლვილს გაგზავნის, რაც წარმოადგენს მორიგ ესკალაციას ანკარასა და ევროკავშირის შორის არსებულ დიპლომატიურ კონფლიქტში. თურქეთი აქამდეც გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ შესაძლოა გააუქმოს ევროკავშირთან 2016 წლის მარტში გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში ლტოლვილთა შედინების შეკავებას. თურქეთის მხრიდან ეს გაფრთხილება პასუხია ევროპაში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომელთა თანახმად თურქეთის მინისტრებს აეკრძალათ ევროპაში პოლიტიკური კამპანიის ჩატარება. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის მიერ 17 მარტს გაკეთებული განცხადება ჯერჯერობით არ შანს ნიშნები, რომ ანკარამ შეთანხმება მართლაც გააუქმა. დიპლომატიური კრიზისი მას შემდეგ აღმავდა, რაც ჰოლანდიამ და გერმანიამ თურქეთის მინისტრებს უარი უთხრეს მათ ქვეყნებში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების წინაშე აქციებზე გამოსვლაზე, საიმისოდ, რომ ისინი 16 აპრილს დანიშნულ რეფერენდუმში ჩაერთოთ. ამ რეფერენდუმით გაიზარდება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უფლებამოსილება. მინისტრების აქციებზე არდაშობის პასუხად ერდოანმა გერმანია ნაცისტური პრაქტიკების ქონაში დაადანაშაულა, ჰოლანდიას კი ბოსნიაში 95 წელს მომხდარ მასობრივ ხოცვა ჟლეტაში დასდო ბრალი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ედუარდ შევარდნაძე 90 წლის გახდებოდა. 2014 წლის 7 ივლისს 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ედუარდ შევარდნაძე და ჩემმა კოლეგამ თეატოფურია მაშინ თბილისელებს ჩემი კოლეგა გაესაუბრა თბილისელებს როგორ აფასებენ თბილისელები ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია, რომელმაც ასთუ ისე დიდი ხნის წინ ძალიან საინტერესო საჯარო ლექცია წაიკითხა ორი საქართველოს მართველი ედუარდ შევარდნაძე ასე ქვია ლექციას და ჩვენ მოუსმენთ ემზარ ჯგერენაიას დღევანდელ გადაცემაში. მანამდე კი თეატოფურიას პატარა სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ.
ისტორია განჯის ყველაზე კარგად შეფასებასაც ისტორია გააკეთებს, მაგრამ როგორც ასეთი ძლიერი პოლიტიკოსი იყო, რომელსაც მსოფლიო აღიარებს და სამწუხაროა, რომ დასანანია ხა ნიჭიერი ადამიანის დაკარგვა. მისი მოღვაწეობის პერიოდი სამწუხაროდ იყო ცოტა უარყოფითი, იმიტომ რომ ბევრი აი ეს აფხაზეთის დაკარგვა, ტერიტორიების ცხინვალი.
მე მახსოვს ბავშვობიდან შევარდნაძე რომ დადგა. რაღაც თითქოს დისციპლინა კანონი ამოქმედა, მაგრამ მეორე მხრივ ეკონომიური მდგომარეობა ჩავარდა. სიმართლე უნდა ვთქვათ, ჩავარდა. ცოტა რაღაც შიში იყო, რაღაც ის იყო, ხალხის დაჭერები იყო. მე ამ მაშინ ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ერთი ის პერიოდი მახსოვს, რომ რაც მომარაგება იყო ჟავანაძის დროს, 7 წელს ვიყავი თურქეთის, ის მომარაგება აღარ იყო საქართველოსში მე. გაკრეკო. მაგისი დამსახურებით გაერთიანდა გერმანია. დიდი დამსახურება ჰქონდა გერმანიის გაერთიანებაში. როგორც პოლიტიკოსი მსოფლიოში ცნობილი იყო და პატივს სცემდნენ. ეს უნდა ვაღიაროთ.
უსამწუხარო ახლა ქართველი ადამიანი რო გარდაიცვლება, ვინც არ უნდა იყოს, ძალიან საწყენია, მაგრამ ახლა რომ გითხრათ, მისი მოღვაწეობი ძალიან კმაყოფილი ვარ მე კი ნამდვილად ვერ გეტყვის პატივსცემდი მაგ პიროვნებას, ძალიან გამიხარდა რომ როდესაც მოსკოვში გადაიყვანეს, მაგრამ ძალიან შავი ლაქა არის მის ცხოვრებაში კობახიძე, ასევე აი ეს ბიჭები ჯინსების თაობიდან. რა ვიცი და მერე რო დაბრუნდა რომ გითხრათ, იცით რა იმდენად მძიმე სიტუაცია იყო, რომ ალბათ უკვე ასაკიც არ უწყობდა ხელს, რომ ყველაფერი ისე გაეკეთებია, როგორც საჭიროა.
შევარდნაძესთან დაკავშირებით მე ტაქსი ოფისს გამოვაფერავს. უშუქობა, უშუქობა. ამიოთერებს უნდა.
ბატონი ედუარდ შევარდნაძე იყო დიდი პოლიტიკოსი და იყო დიდი ადამიანი, რომელსაც დიდი ბევრი ამია კარგი გაკეთებული. ნუ კარგი, რაღაც რეფორმები ჩაატარა, რაღაც რაღაცები, როდესაც არეულობა იყო საქართველოში, ერთ-ერთი კაცი იყო, ვინაც დაალაგა სიტუაცია. ხედვიონით და რაღაც რაღაცები.
Thank you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ემზერ ჯგერენაი არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ადამიანს, რომლის იუბილეუნ აღნიშნულიყო წესით საქართველოში იანვარში 90 წლის გახდა ედუარდ ჩევარდნაძე, ორი საქართველოს მართველი. ასე ქვია ზუსტად ემზარის მოხსენებას. მაინც განუმარტოთ რადიო მსმენელს, ახალგაზრდებმა შეიძლება არ იციან, უბრალოდ ვერ მიხვდნენ, რომელ ორ საქართველოზეა ლაპარაკი.
ერთი არის ჩვენი თაობის და უფროს თაობის ადამიანების საქართველო, ეს არის საბჭოთა საქართველო და მეორე არის ის, რაშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. ედუარდ შევარდნაძე იმით იყო გამორჩეული, რომ მას ორივე ქვეყანაში, ჯერ საბჭოთა კავშირში, მერე საბჭოთა კავშირში დაინგრა, შეიქმნა ახალი რეალობა ჩვენი ქვეყნის სახით, დამოუკიდებელი საქართველო და ამ დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტობამაც მოუწია, რაც მის წინაშე მთელ რიგ, ასე ვთქვათ, როგორც დღეს ამბობენ, გამოწვევებს აყენებდა. ეს გამოწვევები გახდათ ის, რომ მას უნდა გარდაექმნა საკუთარი თავი, უნდა გაეგო
საკუთარი თავი პირველ რიგში.
საკუთარი თავი სად მოხვდა, რომელ ეპოქაში. მე აღმოვაჩინე ერთი საოცარი რაღაცა, რომ ერთი ჩემი ნაცნობი, უფროსი, ჩემზე უფროსი ასაკის ადამიანი ირწმუნებოდა, რომ არსებობს სახელმწიფო ტელეფონები, აი ეს 29-22 და ეს ტელეფონები რო იწყებოდა, მას ეგონა, რომ ჯერ კიდევ ეს ამას უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ამ ნომრებს
და
ანუ შევარდნაძესაც იგივე ამოცანა ჰქონდა. მას ძალიან რთული ამოცანა ჰქონდა. პრინციპში რა, ესე იგი, ის საბჭოთა პერიოდში ცეხავიკებს კომბინატორებს დაძდევდა, წესრიგს ამყარებდა ქვეყანაში, გარკვეულ მკაცრი ადამიანი იყო შავანაძის, ესე იგი, ესეთი ხავერდოვანი და
რბილი
კორუმპირებული, კარგი აზრით, მე რა მამარდაშვილი ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა ამაზე, მე რა მამარდაშვილი ამბობდა, რომ ესე იგი, საბჭოთა ბუღალტერიის უგუნურობით რომ არ გესარგებლო, ეს აბსურდი იქნებოდა, იმდენად არალოგიკური ეკონომიკა იყო, ეს არ იყო, ეს ანტიეკონომიკა იყო, რა საბჭოთა კავშირს ჰქონდა და ამით ადამიანებს უნდა ესარგებლათ. და შევარდნაძის მოკამ ხელი შეუწყო, შევარდნაძე შეეცადა აი მის
შეცვლას. აი როგორ ფიქობ, 72 წელს როცა ის მოვიდა ტეკას მთივანი იყო მეგონი ხო ჩერ. ზემოდან მოვიდა, მოსკოვმა მოიყვანა.
იცით რა შეეს?
კარგად არ არის გამოძიებული.
არა, კარგად არ არის გამოძიებული. ჩემი ამ პატარა სტატიის მიზანი და საერთოდ აქვე ვიტყვი ბარემ თუფლებას მომცევ, რომ ჩვენ 2013 წელს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მე ილიას უნივერსიტეტის პროფესორიც ვარ, მაგრამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაშიც მუშაობ, იქ დავიწყეთ ეგეთი გამოცემა საქართველოს სახელმწიფო ხელმძღვანელები. ერთი ჩემი ავსტრიელი კოლეგა დორის ფოგლი და მე მუშაობდით პოლიტიკოსთა ნარატივებზე 2003 წელს და აღმოვაჩინეთ, რომ არც ერთი პოლიტიკოსის სიტყვა და პირველი პირების სიტყვები და უშოთ გამოსვლები შეგროვებული არ არის. აი ჩვენს დისკუსიაში მე და მას ორივე ერთდროულად გაგვიშთა იდეას დაგვეწყო და შეგვიგროვებინა ეს ტექსტები. მართალია იმის გამო რომ ტექსტები არ ქონდა, ვერ მოახერხეთ ამ კრებულების გამოცემა. ახლა უკვე გამსახურდია 5 ტომი გამოცემულია, წელს გამოვა ჟორდანია 3 ტომეული, ედუარდ შევარდნაძე 6 ტომეული და სწორედ ამ ედუარდ შევარდნაძის 6 ტომეულისთვის დავწერე ეს წინასიტყვაა. ახლა რა შეიძლება შენ შეკითხვას? რომ ესე იგი მას ზევიდან თუ ქვედა. იცით რა შეიძლება საკუთ ყოველი პოლიტიკური სისტემა ზემოქმედებს სხეულზე. მგზნობი არის სხეულები ადვილად ითვისებენ პოლიტიკური სისტემის კარნახს. და ედუარდს აღმოაჩნდა ასეთი სხეული, მან დაინახა, როგორ მოძრაობდა ეს პოლიტიკური სისტემა, რა იყო აქტუალური იმ ეპოქაში და არ ამგონია ჩემი აზრით, მე კვლევა ამაზე არ ჩამიტარებია, მაგრამ ის არ იყო ზევიდან დანიშნული. მან ესე იგი მამათიდან დაიწყო სოფლელმა ბიჭმა გარღვია მთელი ეს ბარიერები, გადალახა, მას არ ჰქონდა საუკეთესო განათლება შეიძლება ითქვას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან სისტემის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა.
კი, ანუ ეს მოთხოვნა იყო 70-იან წლებში,
შეკეთა არსებობდა, მან ამოიცნო ეს, ესე იგი როგორ არის, იცით, მომაკვდავ საბჭოთა სისტემას მოუნდა გაახალგაზრდავება და ეს მან შეამჩნია. ანუ მას მოუნდა, ესე იგი, სტალინ ნური ტიპის ან თუნდაც მიახლოებული წესრიგის რაღაცის რეკონსტრუქცია გვიან, მაგრამ ეს სიკვდილის ნიშანი იყო. ეს იყო დაახლოებით იმისთან ამბავი, რომ მე 90 წელს მივაღწევ და მე ფეხბურთელობა რომ მოვინდომო, ეს იქნება პირველი სიმპტომი, რომ მე ორ დღეში მოვკვდები ალბათ. დაახლოებით ეგეთი რაღაცა იყო.
არსებობს ფილმი ოთარი ოსელიანის საქართველოს და საქართველოს შესახებ. მაღიზიანებდა ძალიან ყოველთვის ამ მესამე ნაწილის რიტორიკა. იყო ძირითადად აზრი ის არის, რომ 60-იან წლებში, ნუ დაახლოებით ეს იკითხება, რომ თითქოს რომა არა შევარდნაძე, ჩვენ არ გვეყოლებოდა რობერტ სტურვა, არ გვეყოლებოდა ოთარ იოსელიანი, ქართული კულტურა არ აყვავდებოდა და ასე
შემდეგ. უცნაურად მოხდა კონცენტრაცია.
იზიარებ ამოსაზრებას.
იცით რა არის, ესე იგი ჩვენ სოციოლოგები ვამბობთ ხოლმე, რომ არსებობს სოციალური მოქმედების გაუთვალისწინებელი შედეგები. ედუარდ შევარდნაძე ძალიან ძნელია თქვა, რომ ეს მან დაგეგმა, ჩაიფიქრა თუ არა, მაგრამ მის ეპოქაში ეს რომ მოხდა, ეს ამბები რომ დაიწყო, სხვა შორის ეს თეატრი რაღაცა საბჭოთა პოლიტიკაც იყო იმ დროს, როცა შევარდნაძე მოვიდა, რომ საბჭოთა სისტემას კიდევ უნდოდა რაღაცა პატარა საერთო მაინც ჰქონოდა მსოფლიოსთან. ამიტომ ესეთი ტიპის დაშვება, ესე იგი არაც მარგინალური ინტელექტუალური აზრის, თეატრის და ასე შემდეგ, პრინციპში საბჭოთა ხელისუფლება ხუჭავდა ამაზე თვალს და მერე დასავლეთთან ურთიერთობისთვის იყენებდა ამას.
ამიტომ ეგზოტიკაც იყო ეს საქართველო, ხო? გვაქვს ესეთი ქვეყანა, რესპუბლიკა, სადაც ხო ხედავთ ლამის კაპიტალიზმს.
ხაი ხედავ, როგორ ცხოვრობს ხალხი და ასე შემდეგ, ანუ კარგი მაგალითი იყო. ნუ შევარდნაძე უნდა ვივარაუდოთ, რომ მან ეს იგრძნო.
პროვინციელი ბიჭიო ახსენენ და არ შემილი არ კითხო, შეიძლება მაინც არა დელიკატური კითხვა არის, სნობიზმი.
დიახ.
გამოირჩეოდა ამთვისებით.
გამოირჩეოდა ამთვისებით. უნდა გითხრა რომ შენ ერთხელ თქვი თუ ახლა არ მაპატრი ასე რომ ესე იგი უნდა გაციტირო, მაგრამ სნობიზმი როგორც მხნელი საშუალება ქართველისთვის, კი, სნობიზმის მომენტი იყო, მაგრამ უფრო მე მგონი, ესე იგი რა იყო, იცი, ჩემი აზრით, არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერაფერს ვერ სწავლობენ. აი შევარდნაძე შეეძლო სწავლა, ანუ ის თანშობილი ცოდნით არ დაიბადა. ერთადერთი, რისი ცოდნითაც ის დაიბადა, ანუ რაც მას კარგად ჰქონდა, ესე იგი მის სხეულში გამჯდარი იყო ესა, ეს იყო ძალაუფლების სიყვარული.
ხო, ანუ
ძალაუფლებისთვის ცხოვრობდა.
ძალაუფლება უნდა გიყვარდეს, ესე იგი, რომ მარტო
ეს უყვარდა, ეს უყვარდა და ეს ტექნოლოგიებიც რაღაცნაირად ეს
რომელ ძალაუფლებას
გულისხმობს. და გარეგნობაშიც გავამართლა, გოგი, მე გეტყვი, ახლა აი იმ დროინდელ პოლიტბიუროს წევრებს გადაავლე თვალი, აი შევარდნაძე თავისი გამო ესე ჰაბიტუსი, ევროპელ ადამიანს უფრო გავდა ჰიმილის ეს გაღიმება, რომელიც ამბივალენტური იყო, საშიშიც კი იყო და რაღაცა, ესე იგი ასე თქვა, თორსა ხელისუფალი გიღიმის დამთხლად უნდა იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი სხეული როგორ ჩაიცვა მან ბოლოს, უკვე პოლიტბიუროს წევრი რო იყო და ასე შემდეგ. მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომლებიც მას აიდეალებს. მე მგონია, რომ ის მაინც საბჭოთა ადამიანი იყო, თავისი ყო და არის ასეთი მეტაფორებს იყენებენ ხოლმე ცნებებს პოლიტიკოსთან, აი პასუხისგებლობის პოლიტიკოსი და მრწამსის პოლიტიკოსი. არც ერთი არ იყო. კონტექსტის ადამიანი იყო. ის უყურებდა სიტუაციას, თუ რა შეიძლება კონკრეტული მომენტიდან მივიღოთ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
აი რომელი ძალაუფლების? ეს ხომ არ იყო ის ლიდერი, რომელსაც ოქროს სასახლეები უყვარდა და ასე შემდეგ.
ამაშია საქმე, რომ ძალაუფლებას უყვარს ასკეზა. ასკეტი უნდა იყო. ახლა მე რომ ეს სტატია გამოვაქვს, ერთმა ჩემმა მეგობარმა მეთქვა, კაცო, შენ რა წერო აქ რა, ესე იგი მისი ნათესავებია, როგორ დამდიდრენ მას პირადად, არანაირი ვნება სიმდიდრის მიმართ არ ქონდა. და აი პირად ცხოვრებაშიც, ახლა მას საყვარლები ყავდა, ესე იგი კომუნისტურ ეპოქაშიც ვიგებდით ჩვენ შენს კარგად გახსოვს, ვის ვინ საყვარელი ყავდა მას მარტივად.
აი შუა აზიის მართველებისგან განსხვავებით, ალიევისგან განსხვავებით.
დიახ, დიახ, დიახ. აი მას ჰქონდა ასკეტი იყო სინამდვილეში, ის სიმდიდრე არ ელტოდა,
აბა ამდოდა მის ძალაუფლება რაში გამოიხატებოდა?
მის ძალაუფლება
მართვის სურვილში.
მართვის სურვილში. აი ის რომ
თუ იმაში რომ ქართველებს ეთქვათ რომ ის ადამიანია რომელმაც ბერლინის კედელი დაანგრია და ევროპაში შეგვიყვანა. დაანგრია ბერლინის კედელი.
ო, ბერლინის კედელი, ეს კი შეიძლება, იცი, შეიძლება შევარდნაძეს ბევრს არ ეკითხებოდნენ მაშინ ამ აზრით, მაგრამ ნუ ის როგორ საგარეო საქმეთა მინისტრი ის ერთმა ჩემმა მეგობარმა, მერაბ ღღანიძემ და შენმა მეგობარმა მითხრა რომ ისო თავს მაინც საბჭოთა კავშირის საგარეო მინისტრად გრძნობდაო მთელი ამ ხრის მანძილზეო და ნაწილობრივ დავეთანხმები მერაბს ამაში, მაგრამ მან მოირგო, აი როგორ გადაიჭიმა სახეზე ტანჯვით, აი ეს საქართველოს პრეზიდენტობა მაინც, ესე იგი აითვისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ქონისთვის, დაირწმუნა თავი ამაში. ის ცდილობდა აი საბჭოთა ლიდერობიდან გათავისუფლებულიყო და რო წაიკითხოთ ახლა გამოვა წელს ეს 6 ტომეული ედუარდ შევარდნაძე შევარდაძის და რო ნახავთ ციტატებს, მას პრინციპში ერთი რამ ესმოდა, რომ საქართველოს კონტექსტის გარეშე არ უნდა დარჩეს. საქართველოს უნდა იყოს დიდი კონტექსტის ნაწილი.
სოფლიო კონტექსტის.
სოფლიოს, ევროპულის განსაკუთრებით. ადამიანს, რომელსაც არანაირი წარმოდგენა ევროპულ ცხოვრებაზე, იქაურ, ესე იგი, ცხოვრების წესზე, ეკონომიკის მუშაობაზე, პრინციპში არ ქონდა ეს თეორიული ცოდნა, არც პრაქტიკული. ამაში, მაგრამ მას ესმოდა, რომ პატარა ქვეყანა ვერ დარჩება კონტექსტის გარეშე, იმიტომ რომ ეს იქნება ნუ რაღაცა ადგილობრივ ტომეთა რაღაცა მცდელობა რომ იცხოვროს, მაგრამ ვერასოდეს. ამიტომ ეს კავშირებს მან ამის გამო რაღაცა ნაბიჯები გადადგა ამ კავშირები ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც შემდგომმა მთავრობამ კიდე უფრო ესე იგი თუ დღევანდელ კონტექსში გააღრმავა ეს. თუ დღევანდელ კონტექსში ვისაუბრებთ არა, ყველა ხელისუფალმა პრინციპში აი ამ გზაზე, რასაც ახლა უვიზო რეჟიმი ქვია ჩვენთვის, რაღაც პატარა წვლილი შეიტანა. უბრალოდ მთავარი ამბავი ის არის, რომ ჩვენს პოლიტიკოსებს მაინც თუ ზოგადად ვილაპარაკებთ, აი ეს პასუხისმგებლობის ეთიკა არ აქვთ ესე იგი.
შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ შევარდნაძის ნამდვილ არ გამოირჩეოდა შევარდნაძე იმით, რითაც ძალიან ბევრი ქართველი პოლიტიკოსი გამოირჩეოდა, ამას ინფანტილიზმი ქვია. გამოირჩეოდა, არ ქონდა
მეერო. შევარდნაძეს არ ყავდა ბავშვი შიგნით. ის არ კვებავდა ამ ბავშვს, მას ეს ბავშვი არ ყავდა, ის სერიოზული ადამიანი იყო, ის არ ეთამაშებოდა, არ აგროვებდა ნივთებს, არ იშენებდა სასახლეებს, არ ყიდულობდა ბრენდ ტანსაცმელზე, არ დარბოდა და არ იყო საჭმელზე გამწარებული, ეს მწვანე ჩაი, რომელიც მერე მიშა სააკაშვილმა დაუგეს.
და არ იყო ექსცენტრიკული. თუ ძალიან ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ საქართველოსში თუ არ ახარ ექსცენტრიკული და თოთა პოპულისტი ვერ გახდები ლიდერი და აგე გახდა.
ხო, კი, მართალია, მართალი ხარ, რომ აი ესე იგი სერიოზული ადამიანი კი იყო, მაგრამ მაინც ალავ, იცით რაში, მე შევადარე კონრად ადენაუერს, ედუარდ შევარდნაძე და სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის მეორე მსოფლიო ომის შედეგები ჯერ არ დამთავრებული. აი ახლა რასაც ხედავთ, პრინციპში მეორე მსოფლიო ომის დატოვებულ, შემდგომ დროინდელ დატოვებულ მემკვიდრობას ებრძვის ევროპა და ამერიკა. ეს არის რუსეთი, ეს არის ჩრდილოეთ კორეა, ნუ კუბა გარდაიცვალა მოგეხსენებათ კასტროსთან ერთად და ასე შემდეგ.
ეს არის ნაციზმი.
ხო, ეს არის ნაციზმი, კი ბატონო, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ დარჩა და ამას ებრძვის ახლა კაცობრიობა. ნუ ის რაწილი, რომელსაც აწერება ისტორია და ეს არის ევროპა და ეს არის ამერიკული ამბავი, ხო, რომლის ნაწილი ჩვენ თანდათან ხვდებით. მაგრამ ის მაინც არ იყო კონრად ადენაუერის გავსე ადამიანი. აი გერმანია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თავის თავში წმინდანივით ადამიანი იპოვა კონრად ადენაუერის სახით, რომელსაც ნაცისტთან არ ქონდა არც ემპათია ნაციზმის მიმართ, არც თანამშრომლობდა მასთან და თანაც პლუს მორალური წამსის ადამიანი იყო, ქრისტიანი იყო. და ჩვენს კულტურას, საბჭოთა სისტემას იმდენად აბსურდული იყო ეს სისტემა, რომ მან თავისე გამოშიგნა, გააუბედურა ამ რეპრესიებით, საბჭოთა რეპრესიებით და ამ იდეოლოგიით, რომ პრინციპში ვერცერთ საბჭოთა ქვეყანაში ვერ წარმოშვა და უშვათ ის ადამიანი, რომელიც ეპოქას ჭირდებოდა. შევარდნაძე მათ შორის ყველაზე კარგი ვარიანტი იყო მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ მე მის ეპოქა ცუდად მახსენდება, ეს ყო უშუქობა, მან ვერ აშენა ხალე ქართული სახელმწიფო, ვერ უპასუხა დროს რაღაც აზრით, მაგრამ
მან ასაკიც მნიშვნელოვანი იყო, ალბათ.
ასაკი უკვე დაბერებულიც იყო,
რატომაც არა. მაგრამ კიდევ ერთი მისი თვისება, ეს არის ჩოლებრივი ინტუიცია. არ ვიცი როგორ ახსნათ ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც ის გამოვიდა გარბაჩოვის ეპოქაში და თქვა, რომ დიქტატორა იბადებაო და გადადგა, ეს იყო ინტუიცია. მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ პრინციპში ეს ქვეყანა დაინგრეოდა და ამით მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდებოდა მთელ მსოფლიოში.
კი, ერთია ინტუიცია, მაგრამ ინტუიცია მას უღალატა კიდევაც. მე როგორი ვარაუდი მაქვს, გეტყვი როგორ. მას ეგონა, რომ ესე იგი რუსეთისაგან ლიბერალური სახელმწიფო დადგებოდა. ამიტომ ეს აფხაზეთში და ეს სამხრეთ ოსეთში მას მიაჩნდა, რომ ეს არის მიმდინარე საკითხი, რომელიც გადაიჭრება, როგორც კი რუსეთი გახდება ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა. იმიტომ რომ ამ დემოკრატიის შეტევამ შესაძლოა მას დასავლურმა ტალღამ დემოკრატიისა გაუჩნია ის ილუზია, რომ რუსეთშიც მოხდება იგივე, რაც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ რუსეთში ეს არ მოხდა, იქ პუტინი გაჩნდა და მთელი ამბავი და ელცინის შემდგომაც, ელცინის საკმარისად
დასავლეთი
ძალიან შეცდა, ძალიან შეცდა და კიდევ შეცდება დასავლეთი, მგონი, მაგრამ აი ეს ეგონა მას ერთა და აი აქ შეეშალა. რუსეთი არ გარდაიქნა, ხოლო ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთის ჯერჯერობით და
საქართველოსში დაბრუნება და სამოქალაქო ომი ძალიან ბევრი უკავშირებს უშუალოდ და ბევრი ამბობს, რომ ის იყო რეჟისორი, შეიძლება ითქვას ამ ყველაფრის. სხვა შორის მაშინ შევარდნაძე იმდენად არაპოპულარული იყო და მე მახსოვს, რომ ომის დღეებში, როცა თბილისი ინგრეოდა, ერთმა ჩემმა მეგობარმა დამირეკა და მითხრა რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს იმით დამთავრდება რომ შევარდნაძე დაბრუნდებაო და რა სისულელია მეთქი მე უთხარ მეც არ მჯეროდა მაშინ ამის და ის დაბრუნდა მან გარისკა პრინციპში აი ამას როგორ
მე მგონია რომ შევარდნაძეს კიდევ გარდა იმის რასაც ახლა მე მივაწერამ პატარა სტატიაში ესეში პრაქტიკულად კიდევ ერთი საბჭოთა ნიშანი მისი საბჭოთა ესე იგი ამბავი მისი იყო რომ მას პრინციპში საბჭოთა ადამიანს უმუშევარი არ უნდა დარჩენილიყო რა მოკლედ ნუ მას სამუშაო უნდა ეშოვა და ვერ დაждდებოდა ის და ამიტომ ეგ მომენტი უბიძგებდა რომ
მას ძალიან ადგილიიპოვა
ხო მთავარი ამბავი ის არის რომ
არ ხემძღვანელობდა არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი იმისა რომ ის იყო ერთ-ერთი რა ვიცი დირიჟორი ამ სამოქალაქო ომის მოსკოვიდან
იცი რა არის არ ვიცი ვერ გეტყვით ესე იგი საზოგადოებრივი აზრი ამბობს ბევრი ადამიანი
პროვინციული ფაშიზმი ეს მისი ტერმინია
კი ბატონო ის ამბობდა
რომ ჩეველების
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი სიგნალები მისგან გამოდიოდა მაგრამ ხემძღვანელობა ერთია როცა საქმეს წამოიწყება რა არასდროს არ იცი შედეგები რა იქნება შეიძლება ის მან ბიძგი მისცა ამოვლენებს რომ შემდგომ ეს თავის სასარგებლოდ გამოიყენებინა მაგრამ ადამიანები იმით განსხვავდებით მანქანებისაგან და ნივთებისაგან რომ მეორე ადამიანს ვერ დაიმორჩილებ შენ ერთგულიც არ იქნება ბოლომდე აუცილებლად მაპატი ჟარგონი გიგანებს ანუ განზე გავა და გიღალატებს და სხვანაირადი ფიქრებს და როცა პოლიტიკური პროცესები დაძრავს დაუშვათ პოლიტიკოსი პრინციპში მას 100% არ შეუძლია ევარაუდოს რა მოხდება ის ცხადია ცდილობდა აქ დაბრუნებას გამოიყენა მან ეს მდგომარეობა მაგრამ შედეგებს ის ვერ გამოითვლიდა ამაში მას შეეშალა და მე გაება ამ მახეში და დიდხანს თავისუფდებოდა ჯაბა იოსელიანისა და ამ თელი შეფნეშავნელი ძალების
კი თავისუფდებოდა გაუჭირდა მაგრამ მაინც განთავისუფდა კეთილი ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენ ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია ხალამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა გასული კვირის ბოლოს მომხდარმა სოპრევარეულობაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის კოდექსით ბრალდებული პირებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა 16 მარტს დაიწყო ბათუმში მასობრივი არეულობისას პოლიციამ დააკავა 70-ზე მეტი პირი რომელთა უმრავლესობას ადმინისტრაციული სასჯელი დაეკისრა ისრაელმა უარყო სირიის სახელმწიფო სააგენტოს სანას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია რომ სირია სამხედროებმა ჩამოაგდეს ისრაელის არმიის ერთი სამხედრო თვითმფრინავი და ერთი დააზიანეს. ფრანს პრეს ისრაელის თავდაცვის სამინისტროში დაუდასტურეს, რომ დღეს საბრძოლო ავიაცია სირიის ტერიტორიაზე დაბომბა რამდენიმე სამიზნე, რის შემდეგაც სირიის არმიამ ისრაელის მიმართულებით ისროლა ორი რაკეტა, რომელთაგან ერთი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია, ერთი კი იორდანიის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. ისრაელის სამხედრო სარდლობა არ აკონკრეტებს სირიაში ავიაიერიში სამიზნეს, სირიელი სამხედროები კი ირწმუნებიან, რომ მათი პოზიციები დაიბომბა ქალაქ პალმირის მახლობლად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარეკს ტილერსონმა სამხრეთ კორეის დედაქალაქ სეულში ვიზიტისას განაცხადა, რომ დასრულდა ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ვაშინგტონის სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა. ჟურნალისტების შეკითხვას მოსალოდნელია თუ არა ფხენიანზე ძალის გამოყენებით ზემოქმედება, ტილერსონმა უპასუხა, რომ ვაშინგტონი ყველა ვარიანტს განიხილავს. ჩვენ არ გსურს, რომ საქმე სამხედრო კონფლიქტამდე მივიდეს, მაგრამ თუ ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებები საფრთხეს შეუქმნის შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს, პასუხი ადეკვატური იქნება, განაცხადა და რექს ტილერსონმა.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ერთი საინტერესო მომენტი არის მის ბიოგრაფიაში, მისი პოპულარობა დაეცა, როგორც მაშინ ბევრი ამბობს, ეგრეთ წოდებული თვითფრინავის საქმის შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ტრაგედია, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ის ამას მუდმივად იხსენებდა.
მუდმივად იხსენებდა. ის ფიქრობდა, რომ ესე იგი პრინციპში მას არც შეეძლო სხვანაირად მოქცევა. ეს ახლა დღეს აბსურდია, დღევანდელ ლიბერალურ სამართლებრივ და პოლიტიკურ სისტემაშიც კი, როცა საქმე ეხება დაუშვათ გარკვეული ტიპის დანაშაულს, არა, ძალიან ბევრი დისკუსია იმართება ხოლმე და აქ ჭირს ახლა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაგრამ მას არ შეეძლო რაიმე გადაწყვეტილება მიიღო გარდა იმისა, რასაც სისტემა ეუბნებოდა.
და მაშინ ამბობდნენ,
ის სრულებით უძლური იყო, აბსოლუტურად.
ის ემზადება, ეს მისი კარიერა ახალი საფეხურზე უნდა ავიდეს და უკვე მაშინ მან თითქოს იცოდა, ესეც მეგია, რომ ის გახდებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრი საბჭოთა კავშირის.
პრინციპში ის მიილტოდა იმისთვის, რომ დაეკავებინა მაღალი პოსტი საბჭოთა კავშირში. ამის ყველაფერს აკეთებდა, მაგალითად
მოსკოვი უყვარდა.
კი, მოსკოვი უყვარდა. ამბობენ, რომ ეს აი ეს მისი ზე ჩრდილოეთიდან ამოდის და მისი ეს ცნობილი სიტყვა, მაგრამ ეს სიტყვა ძალიან დიდი სემანტიკით არის დატვირთული. ეს მინდოდა სპეციალურად მეთქვა ამ გადაცემაში, თუ მოახერხებ
ის
ასაზრისით. ესე იგი, მან თქვა, რომ საქართველოს ერთადერთი გზა აქვსო, ხმელეთის გზაო. ეს არის რუსეთ, საქართველოს, საქართველოს რუსეთის სამხედრო გზაო და ჩვენ ქვეყანა, რადგანაც დიდი ხანი კოლონია ვიყავით რუსეთის 200 წელი, მანამდე კიდე პრობლემები ქონდა ყოველთვის ჩვენი დიდი მეზობლებისაგან, არა, ჩვენ ყოველთვის ხმელეთს ვიყავით მიჯაჭული და მთას. ამან გამოუმუშავა ქართოს სხვის მიმართ სიძულვილი და კონსერვატული კულტურა ჩამოუყალიბდა. ჩამოუყალიბა. ეს სააკაშვილი ცდილობდა თის კონსერვატული კულტურის სხვის ლიბერალური კულტურის ჩანაცვლებას. ამიტომ იყო, რომ აი ბათუმი, ლაზიკა, სანაპირო ზემისვლა, წყალი, პეშვი და ასე შემდეგ, რომ ეს და შევარდაძემ პრაქტიკულად აი ამ თავის სიტყვაში მოსკოვს დაუდასტურა, რომ სხვა გზა გარდა ხმელეთისა, რომელიც რუსეთს მოსკოვს, ესე იგი საქართველოს თბილისს მოსკოვთან აკავშირებს, ასე სხვა გზა ჩვენ არ ვიცით. და
დაუდასტურა თავის ერთგულება.
დაუდასტურა თავის ერთგულება ამით და აჩვენა, რომ აი ჩვენ მხოლოდ თქვენს მიერ გაკვალულ გზაზე ვივლით, რომელსაც მეგობრობის გზა ჰქვია. მაგრამ მე ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ აი ეს სწორედ ეს მომენტი დაეძლია, რომ ეს გადაელახა თავის თავს, რაღაცას თავის თავს არ პატიობდა პრინციპში. აი თვითფრნავის საქმე ბიჭები, ეს რაღაც შინდან ხრნიდა მას. სხვა შორის აფხაზეთი აწუხებდა, მე ნახე ციტატები. ახლა ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი არ დამეთანხმება და იტყვის, რომ ესე არ არის და ასე შემდეგ, რომ მან ჩააბარა აფხაზეთი, მაგრამ ესე იგი რაღაც მომენტში, როცა ეს აფხაზეთი ლაპარაკობს, მე ტექსტმა მომცა შესაძლებლობა, რომ ენახა, რომ ის ძალიან წუხდა ამაზე. აი ეს წაგება მას არ უნდოდა სინამდვილეში.
ჩვენ გვახსოვს ის სოხუმში. ბევრი კი ამბობს, რომ ეს იყო თეატრიო, მაგრამ მე ეჭობა, რომ ეს თეატრი ყოფილიყო.
გაბედული ადამიანი იყო პრინციპში, ეს მას, ესე იგი, მას ჰქონდა კმყარი
სტადიონზე მისი გამოსვლა გვახსოვს.
ფსიქიკა სტაბილური, ესე იგი, ემოციის მართვა შეეძლო. მშვიდი ადამიანი იყო რა პრინციპში, ეს დამნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის რა.
ვარდების რევოლუცია არის ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთი მოსაზრება, ესე იგი, რატომღაც მეც ინტუიცია მეუბნება, რომ ის თვლიდა პირველ რიგში ზურაბ ჟვანიას თავის მემკვიდრედ.
ხო,
ძალიან უყვარდა. ფაში საუბრობდნენ რაღაცა ფროიდისტული ანალიზის მახსოვს, რომ ეს იყო მისი სამი შვილი, ნინო ბრჯანაძე, მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ჟვანია, რომ შვილებს
აჯანყდნენ და
აუჯანყდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა მოხდა მაშინ?
იცით რა არის, ესე იგი, მე ნახე მისი სიტყვები, მან შეამჩნია მიხეილ სააკაშვილი. სხვა თავში მე უფრო მგონია, რომ ზურაბ ჟვანიას ვიცნობდი დიდი პატივისცემა მაგარად ადამიანის მიმართ, მართლა შესანიშნავი ადამიანი იყო, ბატონ მიხეილსაც ვიცნობ პირადად და რამინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ თავის იმაში ამბობს, რომ აი ახალგაზრდები მოდიან და მიხეილს მას პრინციპში სამჩნედა ენერგეტიკას, ენერგიულობას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა და ეს მას მაშინ მოსწონდა. აშკარად ხედავთ სიტყვებში, რომ უდასტურებს ამას და ამბობს მიხეილ სააკაშვილი და ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან. და მე მგონი ეს პოლიტიკურ თამაში ნაწილად მას პრინციპში, მისი პროექცია ესეთი იყო, მგონი მას უნდა სამყარო შეეცვალა, ახალი სახელმწიფო შეექმნა, მაგრამ ის გრძნობდა, რომ ეს ენერგია მას არ აქვს. და პრინციპში მიხვდა, რომ ამას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდებოდა სახელმწიფო შექმნას. სტრუქტურების გარდაქმნას, სისტემების ფორმირებას და ასე შემდეგ.
ამიტომ წავიდა სახში.
ამიტომ წავიდა პრინციპში წავიდა სახში. მან ეს ბოლომდე ამოწურა ეს ლიმიტი, სანამ შეეძლო ეს ძალაუფლება ეტარებინა რა, ესე იგი ატარა ბოლომდე ეს ძალაუფლება და მერე უკვე როცა დადგა დრო, როცა უკვე მას აღარ შეეძლო, ის მიხვდა რომ ყოველთვის დათმობას ჯობს.
შეგვიძლია ვთქვა რომ იგი იყო ერთ-ერთი ავტორი პერესტროიკის და მისი ურთიერთობა გარბაჩოვთან არის ძალიან საინტერესო. შეგვიძლია ვთქვა რომ გარბაჩოვი იყო ასე ვთქვა რუსებისთვის საბჭოთა შევარდნაძე, რა მსგავსება არის ამ ლიდერებს შორის, რომ გარბაჩოვიც არ იყო ძალიან ექსცენტრიკული, არ გავდა ელცინს, არ იყო ინფანტილური.
მე ვეჭვი მაქვს რომ იაკოვლევი თუ გახსოვს გარბაჩოვის ის იყო ალბათ თეორეტიკოსი, ჩემი დაკვირვებით ის ყოველ ჩრდილში და ბევრს არ ლაპარაკობდა, მაგრამ მის სიტყვაში იგრძნობოდა რომ ის სხვა ადამიანი იყო, ჩემი აზრით და იქ რაღაც ინტელექტუალური ჯგუფი იყო, მაგრამ მთელი ამბავი ჩემი აზრით შევარდნაძის შემთხვევაში ის იყო რომ შევარდნაძის სხეული მეტაფორულად და პირდაპირ აზრით საჭირო იყო. ესე იგი მისი მოქნილი სხეული, მისი სამხრეთული, მოდი ასე ვთქვათ, ესე იგი მისი ეს გარეგნობიდან დაწყებული ძალიან მომგებიანი იყო ამ დროს. და ალბათ ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერაზოს ვერ ნახავთ, იმიტომ შეიძლება ეს დაარქივებული არ არის გორბაჩოვთან ან მიმოწერა ან რაღაც ამბავი, მაგრამ რადგან ის კონტექსტის ადამიანი იყო, ის მიხვდა რა ხდებოდა.
ხო, ამას
ვაუფინტუიცია. დიახ, კონტექსტის გრძნობა კონტექსტი, დიახ, ინტუიცია და გეთახმები. ესე იგი, ის მიხვდა რომ ამას უკვე არაფერი არ ეშველება ამ საბჭოთა კავშირს. არაფერი გარდა იმისა რომ ის უნდა დაინგრეს, ჩამოიშალოს და
რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისი ურთიერთობა დასავლეთის ლიდერებთან ამ თვალსაზრისით. ხო, რაღაცები ხო ისწავლა, ეხა ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ვიზების ლიბერალიზაცია პირველ რიგში კარგია რომ მენტალობაზე იმოქმედებს, საზოგადოების ხალხი ივლისი მოგზაურებს, რაღაცას ნახავს, იურთიერთებს. შეიძლება ითქვას რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი კომუნიკაცია, მისი ურთიერთობა ლიდერებთან დასავლეთის.
ხო, მიუხედავად იმისა რომ ესე იგი ის არფლობდა ინგლისურ და სხვა ენებს და ასე შემდეგ გარდა რუსულისა. ხო, მიუხედავად ამისა, ის კარგად ახერხებდა ამ კომუნიკაციებს და მოსწონდათ. მოსწონდათ განსაკუთრებით.
იმიტომ რომ იუმორიც ჰქონდა.
გრომიკოსი. ეს გურული იუმორი, ეს ასეთი მოქნილობა, ეს იყო, შეიძლება ითქვას, რომ შოკიც კი იქნებოდა ჩემი აზრით. მე წამიკითხავს რაღაცები შევარდნაძეზე სხვა ენებზე რას წერდნენ. პრინციპში ეს იყო შოკი მოულოდნელი ადამიანი საბჭოთა კავშირიდან, იმიტომ რომ ეგეთი სხეულის, ეგეთი მოქნილობის და ეგეთი იმის მქონე არსებას ალბათ დასავლეთი არასოდეს არ გადაყრია. საბჭოთა კავშირი ეს იყო მომაკვდავი მოხუცების გერონტოკრატია და ესე იგი ბოლო დროს განსაკუთრებით და ამიტომ ეს რაღაც მნიშვნელოვანი
იგივე რაც გარბაჩოვი.
პრინციპში გარბაჩოვიც ხო, გარბაჩოვი ხო, გარბაჩოვს მე ვთვლი რომ ის გაბედული ადამიანი იყო გარბაჩოვი. დღეს ალბათ კომუნისტ ქართველებს ის არ უყვარდა, ეზიზღება და რა ქვეყანა დაანგრიაო და მოთქვა მე, მაგრამ სტალინისტებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მისი წვლილი ძალიან დიდია, ცხადია. ისიც მიხვდა რომ გამოსავალი არ იყო. აი ეს არიან ადამიანები რომლებიც ვერ ხვდებიან როდის არის დასასრული და ის მიხვდა გარბაჩოვის და შევარდნაძე ამაში მას აყვა.
და როცა ჩამოვიდა შევარდნაძე მახსოვს მისი ერთი ინტერვიუ მე მგონი ფრანგული ტელევიზიისთვის სადაც მან თქვა რომ ერთ-ორ წელიწადში მართლა თქვა ეს მოსმენილი მაქვს საქართველოს დაემსგავსება შვეიცარიას. მას წამდა მაგის როცა ჩამოვიდა რომ მართლაც აქედან გახდებოდა ამ ქვეყანაში.
იცი რა რომ აი მას წამდა რომ ესე იგი მე ყოველ შემთხვევაში სიტყვებში აი დავით მინდა დავითვალო ახლა ეს შემიძლია ეს აკრეფილი ეს დოკუმენტი ვორდის დოკუმენტად მაპატი ტექნიკური ტერმინოლოგია რაღაც კომპიუტერზე ენაზე რო ვთქვი ეს მაგრამ შეიძლება დავით რამდენჯერ ახსენეს ევროპას და რა კონტექსში ესე იგი აი ეს მას აქ ესე იგი ყურადღება გამახვილებული რომ ჩვენ ევროპა, ევროპული არჩევანი, ევროპა, აი ეს არის მისთვის მნიშვნელოვანი ცნება. ესე იგი სადღაც არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპისკენ. აი ეს მას გაცნობიერებული აქვს. ანუ ეს ყოველ უბრალოდ ეს შვეიცარია იქნებოდა თუ არა და მან თქვა რომ აიო ჩვენო დიდხანსო 5 წელიო მეტიო დაგჭირდებაო ნატოს კარებთან ბევრჯერ უნდა დავაკაკუნოთ უცებ არ გაიღებაო მაგრამ გაიღებაო თქვა და რაღაცა პოლიტიკური ანდერძივი დატოვა ორიენტირივით დაგვიტოვა ყველას ხო თქვა მის მომდევნო მთავრობასაც რომ დააკაკუნეთ ამ კარებს ეს კარები დიდხანს არ დაგაიღება მაგრამ მოდესმე გაიღება თუ დააკაკუნებ და ამას ხშირად ამბობდა
ბევრი ძალიან ადარებს დღევანდელ ვითარებას განსაკუთრებით დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტები შევარდნაძის ეპოქას, რადგან ამბობენ, რომ აი ბალანსის პოლიტიკამ რუსეთთან შევარდნაძის დროს არ გაამართლა და არც გაამართლებს დღეს. ხედავ რაიმე პარალელს.
ხო, შევარდნაძე ბალანსის პოლიტიკის მიმდევარი იყო პრინციპში, მაგრამ ესე იგი რუსეთ თან ბალანსი არც გამოდიოდა უკვე პრაქტიკულად, მაგრამ ეს შიდა პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა ძალიან ძიმე იყო, განსხვავებით დღევანდელი მთავრობას ეს პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ შეერაღებული ხალხი, ასოციალური, კორუფცია, გადასახადებს ვერ კრებდა, შიმშილი, პური და მთელი ეს ყველაფერი კარგად გვახსოვს. ეს ძალიან, ანუ მას შიდა გამოწვევები უფრო მეტი ჰქონდა ვიდრე საგარეო. ამ იქაც უნდა ებრძოლა ამ საგარეო იმას, მაგრამ შიდა გამოწვევები და ისილოდა რომ დაებალანსებინა, აი თუ ახლა კარგად გვახსოვს ყველას რომ აი ყველას თავის ადგილის მიჩენის ამბავი უნდა და მიეჩინა ყველასთვის თავისი ადგილი იქ დაუშვათ ვიღაცა პარტიას აარსებდა იმას ეხმარებოდა ეუბნებოდა რომ კარგია რომ ახალ პარტიას ქმნი ვიღაცას თანამდებობებს ადლებდა ბალანს მაგრამ ბალანს პოლიტიკის მთელი პრობლემა ის არის რომ სწრაფად ვერ მიდიხარ ვერ ვითარდები
და რუსეთთან ურთიერთობაში განსაკუთრებით
ხო ანუ
რომელიც
ის ქნობდა თავის შინაგან სისუსტეს და ქვეყნის მომზადებლობას რომ ქვეყანა არ იყო მომზადებული რადიკალური ხმა მაღალი სიტყვისთვის და მას არ შეეძლო ეს გაეკეთებინა პრინციპში მან გაიგო რა ხდება სამყაროში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ შოკი რომელსაც ჩვენ განვიცდით სოციალური ტრანსფორმაციების შემდეგ შეიძლება ისეც მოხდეს რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ რა ხდება ან კერძო ბანკი რას ნიშნავს საერთოდ რა არის როგორ უნდა მიხვდე როცა მთელი ცხოვრება საბჭოთა ადამიანი ხარ ან მიხვედრა იმას კი არ ნიშნავს რომ დაინახო ეს კერძო არამედ მისი ფუნქციონირება მისი ადგილი და ასე შემდეგ მან ეს შეძლო ეს დაინახა მან მაგრამ მას არ ეყო ძალა იმისთვის რომ აი ენერგიაც უკვე ასაკი დაეწია რომ ახალი სტრუქტურა და არც ცოდნა არ ქონდა ამის
აი ამ კრებულის გამოცემის შემდეგ კრებული თქვი ხო
ექვსი ტომი დიდი მოცულობის
თლი რომ როცა წაიკითხავენ ადამიანები ჩვენ წუთი დაგვრჩა სულ შეიცვლება საქართველოსში მის მიმართ ოდნავ მაინც დამოკიდებულება უკეთ გაიცნობ მოდი ასე
იცი რა არის მე როგორ მინდა ამაზე კი პასუხო რომ მე ახლა ვფიქრობ რომ ასეთი პორტრეტები გავაკეთო ქართველი პოლიტიკოსების როგორიც ეს საკამათო იქნება ამას ადამიანები რომ წაიკითხავენ ეს არილში გამოქვეყნდა სხვადასხვა ეს პატარა ესე ბევრი შემეკავი დაიიყოს კამათი მაგრამ ჩვენ ქართველებმა უნდა ვიცხოვროთ აზმყოში და ამ პოლიტიკოსების ჩვენი თანამედროვეების პორტრეტები უნდა შევქნათ რომ ჩვენ მათ რაღაცა მოთხოვოთ კიდევაც და ვაგზნობინოთ რომ იცით რა ესე მარტივი არ არის რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს ისტორია ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა თქვენზე ვთქვა და რაც მთავარია აზმყოში ვიცხოვროთ და არა არც წარსულში და არც მომავალში და აზმყო არის ის რომ ჩვენი პოლიტიკოსები რომლებიც აქ არიან ამ წუთას არიან გადაწყვეტილებებს იღებენ საუბრობენ და რა ისინი საზოგადოებას გავაცნოთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ემზარ. პატარა პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ემზარ ჯგერენაია. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დაგვრჩა ცოტა დრო და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ჩაიწერა 2009 წლის 1 ოქტომბერს ექსკლუზიური ინტერვიუ ედუარდ შევარდნაძესთან. ასე არის დასათაურებული ეს ინტერვიუ გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა, შევარდნაძეც მიიღებდა ნობელის პრემიას.
ბატონ ედუარდ, როცა თქვენ სახელს ბერლინის კედლის დაცემას უკავშირებენ, თქვენ ყოველთვის ამბობთ, რომ ბერლინის კედელი თავად გერმანელმა ხალხმა დაანგრია. სულ ახლახან გამოქვეყნებული სტატიიდან მოვიყვან ციტატას. მაიკლ ბინიონი ტაიმსში წერს: კედლის დაცემამდე, 6 დღით ადრე, პოლიტბიურო კონტროლის შენარჩუნებას სასოწარკვეთილი ცდილობდა. თუმცა სიტუაცია თვალსა და ხელშუა იცვლებოდა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძემ მათ საუკეთესო გამოსავალი შეცთავაზა. ჩვენ ვერ რატომ არ დავანგრიოთ კედელი? ასე თქვით? აი ამ პოლიტბიუროზე თუ გახსენებთ რა ხდებოდა.
ჯერდი გერმანიის გაერთიანების თაობაზე შეთანხმება მიღებული იქნა ოტავაში, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები შევიკრიბეთ, თუ სხვა საგის ვხილავდით ღიაცის პრობლემას და როცა საკითხი ამოიწურა, ბეიკერი გადმოჯდა ჩემ გვერდით დაჯდა და მეუბნება რომ ედუარდ როგორ ფიქრობ, ხო არ მოვიდა დრო გერმანიის გაერთიანებაზე ვიფიქროთ? მეოთხარი ეს კითხვა პირველ რიგში გენშერს უნდა მისცე მეთქი. გენშერი თანახმარეს, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ მეზობელთან პრობლემა იქნეს. მე გაირკვა რომ ტეჩერი საკმაოდ აქტიურობდა, რომ ეს არ მომხდარიყო. ტეჩერი წინდახედული პოლიტიკოსია და მის სურვილს არ შეესაბამებოდა ევროპის ცენტრში გიგანტური ერთიანი გერმანიის წარმოქმნა.
საინტერესოა რომ თქვენ ამაზე თქვენ წიგნში მემუარებში უკვე საუბრობთ, იმიტომ რომ აი სულ ახლახან ტაიმის პუბლიკაცია რომ ვახსენე, კითხულობთ ასეთ რამეს: დღეს ირკვევა რომ სხვა დასავლელ ლიდერებს არ სურდათ გერმანიის გაერთიანებაო. ტაიმსის წყარო რუსი მკვლევარის პაველ სტროილოვის მიერ კრემლიდან გამოტანილი საბჭოთა კავშირის მთავრობის დასავლელ ლიდერებთან საუბრების გაშიფრულ სტენოგრამას ეყრდნობა. ტაიმსი წერს რომ ჩანაწერების მიხედვით 1999 წელს მოსკოვში ვიზიტის დროს მარგარეტ ტეჩერი გარბაჩოვს ეუბნება რომ არც ბრიტანეთს და არც დასავლეთ ევროპას არ სურს გერმანიის გაერთიანება. თან სთხოვს რომ მათი საუბარი კონფიდენციალურად დარჩეს. თქვენ ხომ არ ესწრებოდით ამ შეხვედრას, რომელზეც ახლა ტაიმშია საუბარი?
არა, მე არ ვესწრებოდი, მაგრამ ის ტეჩერი რო წინამდე იყო, ვიცი.
კლავა თქვენს მოგონებებს დავეყრნობი. თქვენ ბრძანებთ რომ გერმანიის გაერთიანების თემა ჯერ კიდევ 1995 წლის ივლისში მოსკოვში გენშერის და გორბაჩოვის პირველი შეხვედრის დროს გაჟღერდაო. ანუ უკვე გაცილებით ადრიდან მოდის ეს თემა. როგორ მიდიოდა ეს პროცესი? როგორ იმოქმედა მაგალითად გორბაჩოვზე იმ ხმაურიანმა ამბავმა, როცა 86 წელს ჰელმუტ კოლმა ის გებელს შეადარა?
გარბაჩოვის პოზიცია იყო გაურკვეველი. და როცა ეკითხებოდნენ თვით თუ არა შესაძლებლად გერმანიის გაერთიანებას, არც ჰოსამობდა, არც არას. აულიდა გვერდს და რაღაცა ცოტა წაიბოდიალებდა რაღაცებზე და ხოდა როცა ოტავაში დაისვა ეს საკითხი, სხვაშორის ბეიკერის ერთ-ერთი კითხვა ასეთი იყო: გარბაჩოვი როგორ შეხვდება? და ისეთი უცნაური რაღაცა მოხდა, რომ მე და გარბაჩოვს გერმანიის გაერთიანების საკითხებზე საუბარი არ ჰქონია ერთმანეთთან. და მეუთხარი, მე ახლა გავალ მეორე კაბინეტში, დავრეკა მოსკოვში და ველაპარაკები გარბაჩოვს და მის პოზიციას გაგაცნო. მართლა დავრეკე და უთხარი, რომ აქ საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენცია არის და დაისვა გერმანიის გაერთიანების საკითხი. და ის უთხარი, როგორი მექანიზმი შემოგთავაზეს: 2+4, ესე იგი 2 გერმანული სახელმწიფო და 4 საბჭოთა კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი. გარბაჩოვი ჩაფიქრდა, ერთი წუთ ნახვარი, ორი წუთი არაფერს არ მეუბნება და მე იცი რა გითხრა ედუარდ, ეს საკითხი ადრე თუ გვიან გადასაწყვეტია და ჯობია არ გავაჭიანუროთ და პრობლემა ჩვენ არ შევქნათ. მე შევედი ბეიკერს გადავეცი და რახან გარბაჩოვის თანხმობაც იყო, მექანიზმი უკვე ამუშავდა. ახლა ერთ დღეს შუან მოხდებოდა გერმანიის გაერთიანება, იყო წინააღმდეგობები, გერმანიას თავისი პრობლემები ჰქონდა, მათ შორის გენშერსაც. გენშერი მოითხოვდა ნატოში დატოებას ხელს ნუ შეუშლითო. საბჭოთა კავშირი წინამდეგი იყო, მე პირადად არ იყავი წინამდეგი და მე დიდი ვაჭრობის შემდეგ გარბაჩოვი და მეც და სხვები დავთანხმდით, რომ გერმანია იყოს დარჩეს ნატოს წევრად. მეორე ძალიან რთული პრობლემა იყო შეერაღების რაოდენობა. ხოდა აქ უფრო პრინციპულად დავაწექით გენშერს და ესეთი კომპრომისი, ესე იგი შეერაღების შემცირება და ნატოში გერმანიის დატოვება, და შევთანხმდით და დაიწყო მუშაობა. ნუ პროცესი მიდის, თითქოს ყველაფერზე ვთანხმდებით და ამ დროს გამოდის კოლი, მაშინდელი კანცლერი და ალბათ მუდესტახში გამოვიდა, სადაც გამოვიდა
ინტერვიუმისთ.
ინტერვიუ იყო მგონი ხო? და გარბაჩოვი შეადარა გებელს, აწყდა ერთი ხმაური, ერთი უბედურობა და ეს აწყობილი საქმე ლამის დაიშალოს. და მაშინ მე და გენშერმა მოვილაპარაკეთ, ჩემი ძმა ბრესში დაიღუპა სამომავლო დროს, خودام کیشش اتاقی تو تنها خواهیک نمی برشی چاییدت تا چه می دیدی سپلای موینا خلوت تا از کالیش کانس خدمت باد شیل با این دنات چایی تقریبا چتیس مطلب از گخما اورداشم دک می دانی شیل اوندا چاوسولی قوید تا گایچه داد تلویزیون بید رادیو رایی سیاه تاسی رقاصه ای کوتا یه تی ساعتی شم دک گوگو گفتم داد تلویزیاشیم کیشر من اشیار ندم موینا خورس ساموروم شداغو بولی چهار ندیز می سپلایی Մերը շեր բիլդաց ոտա, գոլիս համոտքմասան ռիակցիը, մերը գոլի գամովիտա բունդեստակշի, տա գանմար տարոն մեղո, դարագասասկյար գուրուսմով դիոտան, իտեղոլուրգում զգավսված, շրոմից մող արովանքոնդամ խոտոլու բաշյում. Մեր ներները չասխրես ամբայ։
Պատնուդեր, ձելիցած է մետիկ ձելդեպուտ այս պրոցես է, խոայու սիմբոլուրատ կետլիս դանգրևա դայիցղես ոտխմուզդացխրածլիս ոկտոմբերջ դա ոտխմուզդահատիս նոյեմբերի ու գայրթյանեպիս
տարիղիա Та ყველა ფერი უსისლოდ არ ჩაივლიდა, შეიძლება და ახალი მსოფლიო მის გაჩაღებას კი.
Ანუ საფხედრო დაპირისპირების საფრთხე რეალური იყო.
რეალური იყო რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენ უკვე მუშაობდით, ჩვენ და ამერიკელები იარაღის შემცირების პრობლემებზე და უკვე მოილაპარაკეთ. Машин ყველაზე რთული იყო საფრთხე სამხედროების დარწმუნება. გასაკუთრებით გენერალურ штаბის ბროსი იყო აღრამეევი. თავდაცვის მინისტრი შედათულებოდა საქმეში. ხოდა მე ვიცოდი რომ თუ რამე საკითხი გადასაწყვეტი იყო ახრამეევი ძიზნა და ამერიკა ან შეხვედროდი უნდა. ახრამეევი ჯუდიკაცი იყო. მე მედი გამოსავალი რა იყო და ორეკავდი გარბაჩოვს, ხოდა მახსოვს გარბაჩოვის აქციელი. ვიტყოდა, конечно, говорит, ახრამეევი прав. Но на этот раз надо Шварнадзе поддержать. Мне схвашори ძალიან განიცადა ეს ამები, გაერთიანება, ჯარის გამოყვანა განსაკუთრებით. მე თვითმყოფი დაამთავრა სიცოცხლე.
ჯარის გამოყვანაზე მინდა კითხოს უროდ ბატონ ედვარდ. ხელმოწერა ჯარების გამოყვანის თაობაზე გედერი და ეს ხელშეკრულება 2+4 91 წლის მარტში შევიდა ძალაში. მაგრამ რუსული ჯარი იქნებ ხო 94 წელს გამოვიდა. აი როგორ მიდიოდა ეს გამოსვლის პროცესი?
ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტილება ჯარის გამოყვანის თაობაზე მიიღეთ არხიში. ამ შეხვედრას ესწრებოდა კოლი, გარბაჩოვი, ახრამეევი, შევარდნაძე, გენშერი და დეკლარაცია ზიგაპორდა. ეხლა დავაიყო თანხაზე. რამდენი უნდა გადაიხადოს გერმანიამ იმისათვის, რომ ჩვენ ჯარი გამოიყვანოთ?
კომპენსაციის სახით, ხო იმ ჯარის?
ზეგი ჯარის გამოყვანა ხო ფული ჯდება და მერე ბინები უნდა, რაღაცები უნდა და ეს ყველაფერი ჩვენ დავასახელეთ 20 მილიარდი. გერმანიები დათანხმდნენ 16-ს. მაგრამ ამ 16-ს მიემატა ის 6 მილიარდი გამოიყვანოს ცესხად. ეს დაემატა და ფაქტურად გამოვიდა რომ 22 მილიარდი უნდა მიგვეღო ისარი ჯარი დაგუბინეებია, სახლები აგუშენებია და მაგრამ გამოყვანა დაიწყო 3-4 წლის შემდეგ.
საწავიდა ეს ფული. მოხმარდა ამ საქმეს?
ხალხორის ამ საქმეს თლათ ვერ მოხმარდა, ვერ გეტყვის ვერ დაგისახელებ, მაგრამ მე ვიცი რომ ბევრი ჯარისკაცი და ოფიცერი დარჩაობინაოთ.
ეს ფრაზა თქვენი მოგონებებიდან, როდესაც გორბაჩოვი მშვიდობის ნობელის პრემიას იღებდა, მე უმაღლესი საბჭოს ტრიბუნაზე ვიდექი და იმ გადაწყვეტილებების გამო ვიმართლებდი თავს, რომელშიც მას პრემია მიენიჭა. რაღაცნაირი გულისტკივილი ჩანს თქვენს ამ ნათქვამში გორბაჩოვის მიმართ.
გულისტკივილი მართლაც იყო, იმიტომ გორბაჩოვს რომ მოენდოებინა, ორი სიტყვა რო ეთქვა. შევარდნაძე მიიღებდა ნობელის პრემიას. მაგრამ გარბაჩოვს ხა ის დრო არ უსამ უკვე ფორმაში ვარ, სოფლიო გამიცნო, სოფლიო მენდობა და ბევრი უკვე არსი ამონებს. და მე მგონი ინდოეთში იყო, ორმა მიიღო ნობელის პრემია. საბჭოშიც ასევე შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ არ მოინდოდეს.
ბატონდარ, არ შემიძლია რომ არ გითხოთ 99 წელს რომ მიუბრუნდეთ რა ხდებოდა ამ დროს საბჭოთა კავშირში. გერმანიაში ეს ამბებია 99 წელს და ეს ის დროა, როდესაც საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედია ხდება.
საბჭოთა კავშირის დაშლა უკვე დაწყებული იყო. 9 აპრილამდე მე და გარბაჩოვი ვიყავით კუბაში. გავჩერდით ლონდონში, შევხვდით დეჩერს, მოსკოვში ჩამოვედით და გენერალ დივლის მოვალეობას ასრულებდა ლიგაჩოვი. იდეოლოგიურ დარგში დარგი მიღავდა. ეს ძალიან კაცრი სასტიკი კაცი იყო, ძალიან დამცინავი და რუსთა თვითონავიდან გადმოედი და შემოედით დუგორუს აეროდრომზე. კაროჩოვი ეკითხება, რა ხდება ქვეყანაში, რა არის ესეთი ყველაფერიო. ლიგაჩოვი პასუხობს, რომ პატარა არეულობა არის საქართველოში, მაგრამ ქართველი ამხანაგი გვარწმუნებენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მოაგვარებენ თვითონო ჩაურევლად. Хорошо, Эдуард, может, этим самолетом же полетишь в Тбилиси. Вот, я не против, но он дал китхом халту, заадгеба, чем сейчас латвар, заадгеба. Да, сахши мюэди, да, уреке джумберс, да, джумбери мне вон варон. Такой ничего слава, вот здесь гаю хардева, маграм. Эхла, вот эта ситуация, дильто, цодарчева, ура, сама си, вот хасик отсюда, и матиолат, кафан дал туда, там тардева, коли период. Просто схрабрились, трагедия датриалда, мы гадмофринди, тут захмагавцы, ларам циндрит его, еще одна завершая мофринди, да, мы его гагафриндау. Чумбезгам идет эта информация. Пара мере титону ворот.
Депулок и тхват гайрос генерал урасаблия загамустас Михаил Саакашвили параллели гаавло Берлинис кедлса да халхеловнур гамқоп хас шорис. Деман тква гуэсмис мутминеби саджироеба, магран Берлинис кедлис история гуасавлис ро мутминеба пассиури арунда иqos. Берлинис кедли даингра кедлис ориве мхарис мебрзоли моцесригебули да энергиули тависуфлебис партизанебис габедули залисхлебис мешвеобит. Им гамоцдилебидан гамомдинаре батно Эдуард, рац тквен сорет Берлинис кедлис дангревастан дакавширебит гакут. Раунда ასწავლოს დღევანდელ მსოფლიოს ამ გამოცდილებამ.
ესე იგი, შეესთავა, რომელიც რუსებმა დაუშვეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევსდით, იმიტომ რომ სოხუმში არ უნდა შესულიყო გვარდია, სოხუმში არ შესულიყო გვარდია, ომი არ დაიწყებოდა. Და მე კიდევ რამდენიმე სხვა შეცდომებიც იყო. ეხლა რუსეთი რა შეცდა? როცა აღიარა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრიობა. Ეხლა ჯუჟა რეგიონი თუ იმსახურებს სახელმწიფოებრიობას, ჩეჩნებს სადაც 3-ჯერ მეტი, 20-ჯერ მეტი არიან, მათ რა დააშავებს? ან დაღესტანი. დასავლეთი მაშინ ხარში დაგვიდგა და ეხლაც უმრავლესობა ქვეყნების საკმაოდ სიმპატიურად არიან განწყობილი საქართველოს მიმართ. Ora Marisa itsi emtkhova tora ertmanets interesebi. Kho ra sheileba da emtkhos. Zi Rusetis da tvkat Amerikis ara. Amerikas unda sakartvelos da ekhmaros. Rusets unda NATO-s tsevroba. Tu Rusetis interesebshi aris NATO-s tsevroba, mashin ukve savajro aris. Ruset magiaro sakartvelos territorium tlianoba, rogor tavidrozo Putini qolts agiarebda. Tu sajari idga, mara mains agiarebda da Ruseti gaxtas NATO-s tsevri. Шилос ворагасас იყოს. ეგ თუ რაღაც სავაჭრო არ არის, იონათ არ მოგვარდება სამბავი.
გორბაჩოვს რომ მოენდომებინა შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას. ასე დაასათაურა ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ ინტერვიუ, რომელიც 2009 წელს ჩაწერა ედუარდ შევარდნაძესთან. ედუარდ შევარდნაძე იანვრის მიწურულს 90 წლის გახდებოდა და დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით მას. ვესაუბრეთ ემზარ ჯგერენაიას, სოციოლოგს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.